kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio stuudiost. Siinpool mikrofoni avatud Eesti Fond. Mina olen Mari Roonemaa ja käes taas meie veerandtund. Tänaste saatekülalistena on mul väga hea meel siin tervitada Daniel Kotsubat ja Merilin Truuverti, kes mõlemad töötavad sellises huvitava nimega meeskonnas nagu Inno Team. Ja tegu on siis 7 erineva ministeeriumi ja riigikantselei haldusalasse kuuluva avaliku sektori innovatsiooni tiimiga. Kas ma väljendusin õigesti?
Jah, väga õigesti aitäh.
Tere, aitäh jah.
Küsikski sissejuhatuseks, et kellest selline tiim koosneb, mis kompetentsidega inimesed olete?
Meie tiim on 3-liikmeline ja meil on koos üsna erineva ilmega kompetentsid. Et meie tiimis on antropoloog Helelin, kes toob siis sellist kasutaja mõistmist. Siis meil on graafiline disainer ja kõik kaasava disaini ekspert Daniel. Ja minu taust on avalikus sektoris ja poliitikaanalüüside tegemisel.
Millised on need valdkonnad avalikus sektoris, kus Eestis sellisest uuendusmeelsusest kõige rohkem vajaka jääb, et miks see innotiimi tegutsemine meile vajalik on?
Ma arvan, et me ei saa nagu välja tuua, et üks valdkond või teine valdkond on nagu väga kriitiline selles osas, vaid see on nagu pidev protsess, ja, et seda on nagu igas valdkonnas tegelikult vaja. Mis me küll nagu oma töös ka näeme, siis võib-olla eesrindikumad on selliseid uusi meetodeid katsetama olnud siiamaani siseministeeriumi nende haldusala, aga ka teised haldusalad tegelikult, et minu jaoks isikult, kuna ma tulen erasektorist ja kelle jaoks selline avalik sektor oli suht hägunema, et ma olen küll mingid hägusid koostööprojekte teinud ka tegelikkuses ja nii edasi, aga ma olen tegelikult üllatunud selles, et kui palju tegelikult juba niigi tegelikult mõeldakse sellistes kategooriates nagu innovatsioon ja kasutajakesksus.
No te olete nüüd tegutsenud koos veidi üle aasta, et milline näeb välja teie töö köögipool, et kirjeldage tööprotsessi natuke, mis moodi tegutsete, mil määral teete näiteks uurimistööd, kuidas eksperimenteerite ja kuidas te tagate selle koostöö niivõrd erinevate gruppide ja osapoolte vahel?
Ma ütleks, et meie töös on kaks sellist suuremat suunda. Üks on konkreetselt avaliku teenuste kasutajakesksemaks muutmine. Seda me teemegi läbi selliste innovatsiooniprogrammide koostöös siis erinevate ministeeriumite ja nende haldusaladega. Ja teine suund on mõtteviisi levitamine, et seda me teeme läbi iiklubi kokku saamistöö, mis on kõigile avatud nii avalikule sektorile kui ka väljaspoolt huvilistele. Ja seda me teeme ka läbi teenusedisaini koolituste. Aga see tööprotsess tugineb hästi palju disainmõtlemise protsessil. See tähendab, et meie projektides on võrdselt esindatud probleemianalüüs ja siis ka lahenduste väljatöötamine. Et me paneme alguses hästi palju rõhku just selle probleemist arusaamisele. Räägime kasutajatega, käime välitöödel, vaatame, mis on tegelikult see murekoht ja siis hakkame väljatöötama lahendusi ja püüame juba ka mõningaid lahendusi katsetada.
Üks oluline asi meie töös on ka see, et me mitte ei tee ise seda kõike, vaid me lähme koos ametnikega tegelikult põllule. Me tahame nii-öelda, et see ei oleks mitte meie ümber see nii-öelda suur innovatsioon, suure algustäega, läbiva suurtäega, vaid tegelikult, et läbi selle tegelikult teadmine jääks maija. Ja tegelikult, kui isegi me ei näe nüüd kõik ametnike järjest neid meetodeid kasutamas ja siis nad muutuvad kindlasti ka targemateks tellijateks ja nõudlikemaks tellijateks tegelikult. Et see on nagu väga oluline osa olnud tegelikult kogu selles tööprotsessis selline empaatia tekitamine selle lõppkasutajaga.
Soovite rohkem koostööd nii erasektori, avaliku sektori kui ka vabasektori vahel, et ma küsiksid vabasektori esindajatna, et millisena näete oma koostööd vabaühendustega, et kuidas nende aktiivsus ja kaasatulemine siiamaani välja näinud on?
Vabasektor on meil esindatud nii nendes samades tiimides, kellega me need avalike teenuseid paremaks püüame muuta, kui ka iiklubides on täiesti suur hulk vabaühendusi, kes käib seal regulaarselt kohal, et siis vabaühenduste roll on väga oluline, et me näeme, et tegelikult uuendused ei saagi sündida ainult ühe konkreetse ministeeriumi konkreetses osakonnas, vaid mida mitmekesisem on tiim, seda paremad lahendused ka sünnivad ja seda töötavamad lahendused sünnivad.
Sa mainisid siin mitmendat korda juba i-klubi, aga ütleme nüüd selgelt välja, mis see on ja kuidas sellega liituda saab?
I-klubi on võrgustik, mis on avatud kõigil ametnikele, aga ka väljastpoolt huvitundvatele isikutele. Et me üldiselt teeme neid i-klubi kokkusaamisi ministeriumide ühishoones suures Tamme saalis, kus siis käib selline sadakond inimest kohal. Et meil on igakord erinev teema, mida me arutame või siis mida tuleb meil mõni ekspert avama. Aga i-klubi tegemistega saab kursis olla Facebooki vahendusel. Meil on i-klubi leht. Facebookis ja samamoodi innovatsioonitiimi kodulehelt saab informatsiooni selle kohta.
Jaa, läheme siit nüüd väiksele reklaamipausile ja naaseme juba mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi, stuudios endiselt avatud Eesti fond. Mina, Mari Roonemaa ja tänased saatekülalised Daniel Kotsuba ja Merilin Truuvärk. Inno tiimist. Alates kevadest panustasid 5 meeskonda intensiivselt erinevate avaliku sektori teenuste arendamisse ja ühiskondlike väljakutsete lahendamisse. Teeme siin saate teises poolest nendest kokkuvõtteid.
Et see kord siis projektid keskendusid järgmistele siis sellistele murekohtadele Eestis, et üheks oli, kuidas vähendada Eestis liikluses kiiruseületamist, siis ka kuidas saaks inimesed prügi sorteerima panna, ka kuidas aidata ettevõtjat tema elutsüklis ja kuidas käivitada majutusasutustes elektroone külastajakaart ja ka kuidas pakkuda puudega inimesele sellist abi, mida ta tegelikult vajab ka.
Kuidas need teemad tekkisid või millise protsessi erinevate osapoolte koostulemise tulemusena?
Meil on selline süsteem, et kuna meid on kõigest 3, siis me peame siiski valima projekte. Me tegime see kord sedasi, et hõikasime välja, et pakkuge välja oma projekti, millega te soovite tegeleda sellise intensiivse programmi raames. Ja laekus meil 15 teemat tegelikkuses. Ja me tegime sellise lühema versiooni sellest nii-öelda enda võibolla endale meelepärasematest, aga lõpiku sõna ikkagi ütlesid kanslerite ring, kes otsustasid, millega me siis konkreetselt tegeleme.
Kõik need projektid algavad sõnaga, kuidas see hakkas mulle silma. Vaatame siis, et kuidas vähendada Eestis liikluses kiiruseületamist?
Selle projekti teekond oli päris huvitav, et see algas sellest, et meil ei ole ammu juba, ühesõnaga meil liiklussurmade ja liiklusvigastatute arv on jäänud üsna samale tasemele ja see algaski küsimusega, et kuidas me saaksime seda arvu alla poole viia ja rääkides inimestega tavaliste liiklejatega, siis seal tuligi välja see, et inimesed ei pea kiiruseületamist probleemiks, olgugi, et kiiruseületamine on faktor, mis tagajärgi alati liiklusõnnetuste puhul raskendab. Ja me läksimegi selle kallale, et kuidas saaks seda sotsiaalset normi muuta. Ilmselt on nii mõnigi raadiokuulaja kuulnud ka rahunemispeatusest, mis on samamoodi sellest samast programmist välja kasvanud. Aga siin on ka teisi meetmeid, mida me oleme katsetanud, kuidas seda kiiruseületamist alla tuua. Ja kindlasti siin on ka nii-öelda pikemaid lahendusi, mida ei anna selle lühikese pooleaastase programmi jooksul ära teha. Aga meie esimesed tulemused on palju lubavad nii rahunemispeatuse rakendamisel kui ka siin teiste katsetuste juures. Ja plaanime näiteks ka ümberdisainida trahviteatise, et see oleks rohkem mitte selline kommunaalarve, mis lihtsalt ära makstakse, vaid et ta oleks ka reaalselt mõjutusvahend, mille need on mõeldud on.
No hetkel on need sellised huvitavad eksperimentid, mis sellistena pälvivad ka päris palju meediakajastust, aga kui nüüd esitada selline nägemus, et mis saab tulevikus, et kas on lootus tõesti, et sellest saab ükskord selline tõeliselt ametlik praktika?
Päris sarnasel kujul teda ilmselt ei tule, aga aeg mõjutusvahendina on midagi, mida edasi kaaluda, mida me selle sama testimise näitel saime teada, et ta võiks toimida.
Lisaks sellele ka tegelikult see, mis on tegelikult ka PPA tegelikult tiimis toimunud nihe selle pooleaastase tsükli jooksul, et karistus ei ole ainus mõjutusvahend, on tegelikult noh, meie enda silme jaoks tegelikult tohutu muutus olnud. Ehk siis kaaluda alternatiivseid rahatrahvil alternatiivseid ja karistusmeetmetel alternatiivseid meetodeid on ehk see, mida me tegelikult siiski ootame, et edaspidi ikkagi me näeme.
Kiiruseületamise rahunemispeatuse projekt on hästi olnud avalikuses nähtav, aga kui vaatame otsa nüüd ka teistele, siis järgmine, kuidas saada inimesed prügi sorteerima? Väga päevakajaline, päevakohane.
Ja selle projekti puhul samamoodi rääksime kasutajatega, et ehkki me aimasime, et kus need mured võivad peidus olla, siis just see kasutajatega rääkimine avas ametnike silmad selles võtmes, et nad suutsid inimlikult suhestuda nende samade potentsiaalsete või juba sorteerijatega. Ja eks sealt tuligi see, et mida lihtsam on sorteerimisega alustamine, mida lihtsam on prügi sorteerimine, seda enam seda teed ka minnakse. Ja meie üks väike katsetus, millest me võibolla saame kunagi hiljem täpsemalt rääkida, kuna see on praegu veel käimas, aga esialgsed tulemused näitavad, et muutus prügi sorteerimise alustamise inimesele väga lihtsaks, valib väga suur hulk inimesi sellega alustamise.
Nii et teadlikkus on ühiskonnas olemas, lihtsalt see peaks olema kasutajasõbralikum süsteem kui selline või need võimalused.
Just, et kui süsteem on kasutajasõbralik ja lihtne, mille juures väga mõtlema ei pea, siis tullakse sellega palju lihtsamalt kaasa.
Te mainisite siin kasutajatega, ehk siis ütleme lihtsalt inimestega rääkimist, seda natuke avades, et kuidas te koostate selle valimi, kui esinduslik see on, viite läbi süvainterviusid, pole kuulajal huvitav teada.
Ja, et ma arvan, et üks lähtepunkt on ka see, et meil on laua taga oma ala eksperdid, kes tegelikult aitavad meil ka siseneda sellesse teemasse. Ja mis kui tuues näiteid nendes projektides, siis meil on ka aluseks tegelikult mingid uuringud, mis on tehtud, mis tegelikult aitavad meil mingil määral tajuda seda nüüdle skoopi, keda mingi probleem enne kõike puudutab, eks ole. Kui näiteks tuua meie esimese ringi voorudest näite vähipatsiendi raviteekonnast natuke teine teema, aga sellegi poolest meil oli vähiregister näiteks aluseks. See aitas meil valida. Aga sageli see on selline lumepalli effekt, et sa hakkad ühe inimesega vestlema, eks ole, ja tema annab sulle piisavalt palju infot või tekitab piisavalt palju küsimusi, et tema kaudu sõivad järgmist inimesteni. Ehk siis sageli see valim sünnibki sellise töökäigus sageli, et kuniks siis info hulk hakkab juba ennast ammendama, ehk siis hakkad tekkima, enam uut infot ei hakka tekkima, vaid pigem kordatakse seda sama infot üle. See on selline põhiline, selline klassikaline kvalitatiivne uurimismeetodi, aga noh, jällegi me ei taha ignoreerida seda kvant-uuringut, eks ole, et see on nagu ka asi, mis tegelikult aitab meil tegelikult teemades seda väga hästi süve siseneda.
Jõuame väga põgusalt rääkida veel ühest projektist, mis heas mõttes silma paistis, et kuidas pakkuda puudega inimesele sellist abi, mida just tema vajab.
Selle projektiga oli tõesti nii, et kui sa ennum küsisid, kuidas meil on tekkinud kõikidel pealkirjad, kuidas saaks, siis need ei olnud alguses kindlasti nii, vaid need on programmi käigus ka kujunenud sellised. Projekt tuli algus meile sellise eesmärgiga, et kuidas automatiseerida puude määramist. Selle programmi jooksul tiim sai vesteldes siis nende samad inimestega, kes taotavad puuet ja nii edasi teiste inimestega, lähedal seisat inimestega. Nad said aru sellest, et inimene ei vaja otsalt puuet, vaid ta tegelikult vajab abi, ta vajab teenuseid. Ja tegelikult kui vaata, meil pakuvad puudega inimestele teenuseid nii sotsiaalkindlustusamet, töötukassa, haigekassa, kohalikud omavalitsused, ja tegelikult tohutu rägastik inimese jaoks, kes on tegelikult väga tõsises emotsionaalses seisundis. Ta peab läbi see süsteemi rägastiku orienteeruma. Tiim hakkas mõtlema selle peale, et mida me saame ära teha. me ei oota rahasid, et suuri IT-arendusi teha, me ei oota seadusemuudatusi, mis võtavad oma ette, aga mida me saame tänases protsessis ära teha ja nad hakkasid oma majas ise sisemisi protsesse korrastama, ehk siis ja ümber organiseerima tegelikult. Ja nii nagu tegelikult nad ise ütlesid, et tegelikult ma terve sotsiaalkindlustusamet, kelle vedada see projekt oli, koostöös siis ka sotsiaalministeeriumiga, oli selle taga kaasas tegelikult. See oli prioriteet nende jaoks ja see oli väga selgelt ka näha seda. Nad pidid fokuseerima mingitele kindlatele sihtrühmadele, seekord siis muutumatu diagnoosiga puudega laste vanemad ja siis lapsed, eks olid see sihtrühm. Esimeseks piloodiks selles mõttes oli see ja siis nende peal nad hakkasid seda süsteemi üles ehitama, kuidas inimene enam ei pea ise selles süsteemi regastikus, vaid sotsiaalkindlustusamet ise teeb selle kõik oma sisemiste protsesside üles läbi. Seal hulgas võtab ühendust ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga. Ehk siis inimesele jääb ainult see vaeva, et ta peab ennast märku andma.
Aitäh selle väga põneva sissevaate eest nende projektide ja innotiimi sisemaailma. Ja saate lõpetuseks esitab Merilin Truuväärt veel ühe üleskutse.
Ja nimelt on meil käima minemas järgmine avaliku sektori innovatsiooniprogramm. Teemasid sinna saab esitada kuni 1. novembrini. Need teemad peaksid puudutama siis avaliku huvi ja avalike teenuseid, mida inimkesksemaks muuta. Aga kõik, kellel on mõtteid, on oodatud neid esitama. Täpsemat infot saab selle programmi ja sinna kandideerimise kohta innovatsioonitiimi lehelt.
Suur tänu ja meie teiega kohtume järgmisel nädalal juba hoopis uuel teemal.